Tervetuloa Mighty Finland podcastin pariin. Tuttuun tapaan studiossa kysymyksiä esittämässä on meikäläinen eli Ville ja Ville. Morjesta Ville.
Morjesta Ville.
Hei, tänään meillä on ilo ja kunnia saada studioon Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori majuri Antti Paronen. Kiitos kun sä pääsit meille vieraaksi.
Kiitos oikein paljon, mukava olla tää.
Menihän tittelit oikein.
Joo, apulaissotilasprofessori, mutta että fair, niin kuin close enough.
Hyvä. No niin, hei, tänään puhutaan sitten semmoisesta aiheesta, joka ainakin sulle varmasti on ollut hyvin vahvasti läsnä arjessa, vähintään nyt viimeisen vuoden ajan varmasti on ennenkin sitä, eli Ukrainan sodasta. Mutta taustotetaan teikäläistä vielä vähän ennen sitä, joten jos sä pystyt silleen nopeasti vetämään läpi sun oman maanpuolustushistorian kautta ammattihistorian.
Eli mikä mies, mikä siivousalue?
No joo, varusmiespalvelus Porin prikaati 2000, hyvänen aika, 02, Suomen kansainvälinen valmiusjoukko ja välittömästi sen jälkeen kadettikouluun, kadettikoulussa pioneerilinja, sitten nuoren upseerin tehtäviä 10 pioneeripataljoonassa Vekarajärvellä. Siitä maanpuolustuskorkeakoululle opettamaan strategiaa, jonka jälkeen opiskelin sitten yleisesikuntaupseerikurssilla ja palvelin maansotakoulussa ja nyt sitten toista kertaa käytännössä tuolla maanpuolustuskorkeakoulussa. Olen kaksi kertaa käynyt ulkomaan tehtävissä. Kriisinhallinta se kai se nykytermi on, joko kutsuu rauhanturvaamaksi, joku kriisinhallinnaksi, joku kansainväliseksi tehtäviksi, noin niin kuin karkeasti sellaisia. Ne ehkä minulla on enemmän ollut niin kuin sitä jälkimmäistä ja sitten tutkinnoltani olen siis yleisesikuntaupseeri ja sotatieteiden tohtori vuodelta 2016.
Noniin. Joo, ei ole ensimmäinen SKV-tyyppi tässä studiossa, ensimmäinen majuri.
Ah, joo. Kyllä. Joo, ja aina ilo saada muita SKV-alumneja studioon.
Niin se joo, kyllä. No, kyllä. Sellaista ei ole vielä perustettukaan, ei. Ehkä se on nyt paikalla.
Me ollaan koitettu tässä haipata semmoista SKV-alumnia, ehkä se tästä voidaan. Mighty Finland podcast tuotetaan yhteistyössä Savotan, Varustelekan ja Savoksin kanssa. Mä luin tuolta, että sulla on niinku harrastuksena voimannosto. Onko tää sun niinku panostus fyysisen suorituskyvyn ylläpitoon?
No joo, siis se oli sellainen nuoruuden juttu, että olen kotoisin sellaiselta pieneltä elimäkeläiseltä kylältä tuossa Kymenlaakson tai läntisestä eteläisestä Kymenlaaksosta. Ja jos halusi harrastaa kilpaurheilua, niin se oli joko lentopallo tai voimailu ja 171 senttiä lyhyyttä, niin kertoo sitten hyvin nopeasti sen lajivalinnan, että sitä kautta, ja tietysti se on tällaisessa maalaisyhteisössä, niin voima on kauhean absoluuttista, että miestä arvostetaan sen mukaan, ja tietysti se on osaltaan myös sit niinku tuonut aika paljon semmoisia niinku hyviä toverussuhteita, kaverussuhteita vielä, jotka kestää tähänkin päivään, ja se on myös pysynyt matkan varrella. Ei, niinku sitä, olisikohan se Eeva Wahlström sanonut joskus, että ei ole sellaista kuin entinen nyrkkeilijä, ei oikeastaan sen tästä kuin entinen voimailijakaan, että voimaillaan, välillä kilpaillaan vähemmän aktiivisesti, välillä enemmän aktiivisesti. Kyllä se mukana on kulkenut jo.
Tuli niin kuin miljoona kysymys tuosta mieleen, mutta mä ajattelin, että ehkä me ei täällä tuohon kuitenkaan kiinni. Että
Joo. Kyllä sitä penkkiä voi kysyä.
No paljon penkistä nousee?
No minä olen siis urheilun sitä varustevoiman nostoa, niin se on 170 on sitä varustepenkki.
No niin.
Se on minun se heikoin laji.
Okay. Mikäs sun bravuuri sitten?
No minä olen vetomies, tämä on niin kuin pitkä käsi pioneeri, niin se on niin kuin maasta nostoa minulla semmoinen
okay.
Bravuurilla.
Paljon siinä sitten?
Kisossa mä olen vetänyt sen 270 onnistuneesti maasta, salilla 290.
All right, kovia lukuja, ei lähdetä haastamaan kyllä missään näistä.
Joo, ei lähdetä Joo.
Mutta jatketaan haastattelemista.
Joo, jatketaan. Hyvä, että päästiin tässäkin podcastissa välillä penkkituloksen äärelle. Ollaan niin kuin asiaytimessä.
Joo, se on jo yleensä ihan virkistävä.
Täytyy ehkä ottaa tämmöisen peruskysymyspatteriin jokaisen vieraan kohdalla.
Just näin.
Katsotaan.
Kukaan ei niitä millimooleja ja hapenottoja.
Just näin. Just näin. No hei, hyvä. Lähdetään käymään vähän läpi, että mitä Ukrainassa viimeisen vuoden aikana tapahtunut. Ja parisen viikkoa sitten SECDEissä olit puhumassa, eli tuommoisessa puolustusteollisuuden konferenssissa, ja puhuit siellä siitä. Tai mä muistan, se ensimmäinen slaidi oli semmoinen, missä oli Ukrainan kartta ja sitten himmeä määrä taktisia merkkejä ympäri Ukrainan karttaa, ja se oli mun mielestä hyvin vakuuttava asetti, mitä sieltä tuli. Niin millainen se tilanne Ukrainan rajoille, Ukrainan lähialueilla oli joulukuulta 21 sinne helmikuulle 22? Vai onko joulukuun 21 edes se oikea aika, mistä sitä kannattaa alkaa katsomaan?
No on ja ei. Eli miksi se ei olisi sitä, niin käytännössä sen takia, että käytännössä joukkokokonaisuus, mitä tuolle lähialueelle keskitettiin, siis Valko-Venäjältä aina käytännössä sinne Krimille etelään, niin se on alkanut, tai sitähän on keskitetty ja pois keskitetty ja rakennettu ja ikään kuin pumpattu sitä sellaista ukrainalaista strategista ennakkovaroituskykyä ja ylipäätäänkään niin kuin halua sen tekemiseen ihan jo viimeisen 8 vuoden aikana. Mutta sitten se joukkokokonaisuus käytännössä niin keskitettiin siis enemmän tai vähemmän tuosta keväältä 2021 alkaen niin, että sen kevään harjoituskauden, siis Zapad-harjoitusten joukkoja ei sitten kotiutettukaan niihin varuskuntiin, mistä ne olivat lähtöisin. Käytännössä esimerkiksi Valko-Venäjän alueella ne kaukoidästä tulevat patrullan taisteluosastot, vaan ne jätettiin niille sijoilleen, rakennettiin infrastruktuuria ja sitten lopulta päästiin siihen, että marras-joulukuussa se joukkokokonaisuus on valmis, mistä mainitsit. Ja sitten hyökkäys alkaa käytännössä siinä helmikuun 24.
Okei. Varsinkin tälleen, kun jälkikäteen katsoo, niin kyllähän toi niin kuin merkithän on aika selkeät siitä, että kohta niin kuin rysähtää, mutta toki niin kuin sanoit, niin siinä on tätä pumppaamista oli tapahtunut aika paljon.
Niin, merkit on ollut selkeät 8 vuoden aikana jo aika monta kertaa.
Joo.
Eli periaatteessa, jälkiviisaussa se tietysti se viisauden sellainen korkein muoto on, ja sitten voidaan kysyä, että no miksi ukrainalaiset ei sitten liikekannalle pannut joukkoja, miksei otettu tosissaan yhdysvaltalaisia tällaisia tiedusteluvaroituksia tai näin, mutta että siitä on aina kysyttävää, että mitä sitten olisi tapahtunut, jos oltaisiin niin kuin liian aikaisin liikekannalle pantu joukot. Koko ukrainalainen yhteiskunta olisi ollut ihan toisenlaisessa tilanteessa. Läntiset asetoimitukset ei olisi ollut, tai niitä ei olisi ollut ehkä samalla määrin valmius vastaan ottaa ja niin edespäin. Eli tällaisia jossia mahtuu matkan varrelle niin paljon, että niiden pohtiminen on niin kuin sellaisena niin kuin yhtälönä lähes mahdotonta.
Joo.
Niin just. Mun tulee myös tuosta niin joukkojen edestakaisin pumppaamisesta vähän niin kuin se mieleen, että mistä lähtien, onko se ihan sieltä niin kuin 8 vuoden takaa, kun ollaan niin kuin nimenomaan tätä kyseistä päämäärää varten ihan niin kuin tietoisesti harrastettu tätä joukkojen edestakaisin siirtelyä? Onko sitä mitenkään mahdollista nyt tälleen just nimenomaan jälkiviisauden kautta sanoa, että missä kohtaa on todennäköisesti ruvettu tekemään niitä päätöksiä, että sinne ollaan aidosti ennemmin tai myöhemmin menossa?
No joukkojen harjoituttaminen, erityisesti logistisen järjestelmän harjoituttaminenhan on jatkuvasti Venäjällä ollut käynnissä, mutta että niin kuin tämän sodan toimintaedellytysten ja varsinkin oikeastaan tämän sodan ensimmäisten viikkojen toimintaedellytysten luonti niin on kyllä niin kuin identifioitavissa jotenkin. Varmasti äänessäni kuulee sen sellaisen vähän aprikoivan sävyn, niin sinne keväälle 2021.
Niin just.
Kun on tietoisesti tehty päätös, että niitä harjoitusjoukkoja, jotka siinä harjoituskokonaisuuksissa, erityisesti Valko-Venäjänkin puolella, on ottaneet siihen harjoituskokonaisuuksiin osaa, niin ei siirretäkään takaisin. Et silloin tehty päätös on omaa nyt niin kuin ne aika kauaskantoiset seuraukset.
Mighty Finland podcast tuotetaan yhteistyössä Savox Communicationsin kanssa. Savox, never alone. No oliko tämä niin kuin Venäjän toiminta sillai, tosi niin kuin venäjämäistä? Oliko se sillai, niin kuin, seurasiko se semmoista tiettyä niin kuin toimintamallia siihen, varsinkin siihen helmikuun alkuun asti?
No helmikuun alkuun asti, no okei, joo, siis on sanottava, että harjoitusjoukkoja on harjoitettu kovin monella tavalla. Zapadissa ja erilaisissa Zapad-harjoituksissa vuosien mittaan on ollut erilaisia harjoitustavoitteita, on harjoitettu pataljonan taisteluosastokokonaisuuksia, niistä on koottu ad hoc -organisaatioita, niitä on uudelleen hajotettu niin edespäin. Mutta sitten toisaalta, kun se hyökkäys liikkeelle lähtee, niin se ei nyt sitten sellaisenaan muistuttanutkaan sellaista niin kuin järkevää operointitapaa. Toki pataljonan taisteluosastot olivat taistelussa, eikä niistä sellaisena niistä organisaatiokokonaisuuksista luovuttu. Mutta sitten siellä oli myös niin kuin esimerkiksi, jos katsotaan koko operaatiojohtoa, niin ei ollut operaatiojohtoa. Oli kaikkien käytännössä sotilaspiirien johto osallistuivat tähän operaation johtamiseen, ja sellaista niin kuin selkeät keskitettyä johtoahan ei ollut käytännössä vasta kuin sitten aprillipäivän jälkeisenä aikana, kun operaatiolle odottiin käytännössä eteläisestä sotilaspiiristä komentaja. Ja se on sinällään aika poikkeuksellista, niin kuin hyvin ei-venäläistä, että se on, yleensä se johto on hyvin keskitetty. Ja se, miksi sellaista johtoa ei nyt sitten lopulta ollut siinä heti välittömästi ja siinä varhaisessa vaiheessa, niin siinä on tietysti, voidaan nyt etsiä niin kuin lukemattomia erilaisia syitä tai voidaan tunnistaa sellaisia potentiaalisia syitä, mutta yksi ehkä on tavallaan se, että ei odotettu kokemaan sellaista vastarintaa, mitä koettiin, odotettiin sen olevan sen operaation hyvin nopeasti ohi ja kaikilla niin, noilla niin kuin operaatiosuunnilla, missä ylipäätään joukkoja eteenpäin työnnettiin syvemmälle Ukrainaan, niin oletettiin saavan tai päästävän nopeasti niihin sellaisiin vähintään välitavoitteisiin ja sitten siitä edelleen sit siihen niin kuin Ukrainan puolustuskyvyn niin kuin kokonaisuuden romahduttamiseen niin, että ei sillä nyt oikeastaan sillä niin kuin nopealla liikkeellä edes tarvinnut olla sellaista kokonaiskoordinaatioa vasta kun sitten, kun aletaan valtaa vaihtaa, niin sen jälkeen se sitten keskitetään jonkunlaiseen mahdollisesti joku siviilisotilas, joku kenraaligovernmentti tyyppiseen ratkaisuun.
Niin, eli luotettiin siihen, että voidaan laittaa jengi vaan sinne pahtaa niin pitkälle, kun pääsee, ja sitten voidaan alkaa miettiä niitä. Ja,
niin, näin sitä ainakin tehtiin, että niin. et kyllä.
Joo.
Minua on tietysti huomattavasti paljon parempi Venäjä-tuntija, kansainvälisestikin hirveän tunnettu Michael Kaufman, niin hän varoitteli erässä ihan legendaariseksi nousseessa alalla nousseessa twiitissään siitä, että kritisoitiin sitä, että ei venäläiset nyt taistele prikaateissa, en taistele division, ei armeijakunta kokoonpanossa. Ne ei itse asiassa muistuta edes pataljonan taisteluosasto kokoonpanojen taistelua, niin Kaufman sanoi, että no ei niin. Ei tämä ole mitään sellaista, mitä venäläiset on niin kuin harjoitelleet. Ne ajelee vaan niin kuin väijytyksestä väijytykseen ja ajaa niin kuin sinne työnnetään ikään kuin, että Excelistä luetaan, että minkä pataljonan taisteluosaston pitää nyt liikkua ja eteenpäin niin kauan, kunnes ukrainalainen panssarintorjunta on sitä vastassa. Tai se johtuu esimerkiksi jonkunlaiseen ukrainalaiseen esimerkiksi tykistöllä ammuttuu johonkin tulimuotoon. Että tämähän on sinällään niin kuin tuntuu päättömältä, mutta että kun tämä se on hyvin venäläistä sikäli, taas vähän niin kuin tulen tässä niin kuin omaa tai vasten äskeistä argumenttia, että sikäli hyvin venäläistä, että se on tosi tosi ohjelmoitua se sodankäynti. Eli siis on olemassa tietynlainen sellainen niin kuin suunnitelma esimerkiksi nyt vaikka tulen käytölle tai joukkojen käytölle, ja sitten niitä vaan eletään sen suunnitelman mukaisesti, ja jossain vaiheessa huomataan, että se toimii tai ei toimi, ja sitten jos se toimii, niin sitten edetään jatkosuunnittelu sen samaa periaatetta noudattaen, tai jos ei toimi, niin sitten tullaan toisenlaiseen niin kuin jatkosuunnitelmaan. Niin kuin nyt koko operaatiolaajuudessa nähdään, siis tuossa aprillipäivän tienoilla 22, on tapahtunut. Olisi tietysti mielenkiintoista olla kärpäsenä katossa esimerkiksi Stavkassa jossain Moskovassa, että miten, minkälainen sitten on tapahtunut, että odotetaanko uusi paperi ja piirretään uusi Exceli tai uusi niin kuin tämmöinen
prosessikaavio.
Niin, uusi prosessikaavio sitten sitä varten. Ehkä tämä nyt on tällaista vähän karikointia ja näin, mutta se sitä niin kuin selittää, että miksi näin on tapahtunut. Se on hirveän matemaattista sodan toteuttamista. Niin kuin perivenäläinen sodan toteuttaminen. On siinä niin kuin sellaisia perivenäläisiäkin piirteitä, mutta ei kovin taitavasti, sanotaan näin.
Joo, siis tällainen niin kuin RK-vitosen näkökulmasta kuulostaa niin kuin hyvinkin klassiselta lihamyllyltä. Niin
sitähän se on, ja siitähän ne uutiskuvatkin kertoo, varsinkin tuossa joskus niin kuin helmimaaliskuun taitteessa 22 maaliskuun alkupuolelta, missä on siis niin kuin poltettuja panssarikolonnia, siis sitähän se, eihän se mitään muuta käytännössä ole.
Jep.
Sekä ilmasta että sitten niin kuin verraten kaukaa ammutulla länsimaisella modernilla panssarintorjunnalla ja näin. Sitä se on tuhottu jo. Tai sellaisella käytännössä ne suurimmat, niin erityiset panssarikalustolle aiheutut tappiot tehtiin.
Joo.
Silloin.
Joo, ja se määrä kyllä ainakin niin kuin henkilökohtaisesti yllätti mut silloin sodan alkuvaiheessa, että kuinka niin kuin merkittäviä menetyksiä siellä tuli heti alkuun nimenomaan venäläisten puolella juurikin tämän tyyppisestä kuvatusta toiminnasta, niin onko jotain muita asioita, jotka sua erityisesti niin kuin yllätti siinä sodan alkuvaiheessa?
Joo, kyllä. No lähinnä se ylipäätään se, mitä tässä on yrittänyt kuvata tämänkin keskustelun aikana, Joo. siis se että varsinkin se pohjoisen suunta ja koillisen Ukrainan suunta, kun niin kuin toistuvasti tulee sellaista raporttia, tilannekuvausta ja uutisointia, että siinä ei ole niin kuin mitään järkeä. Siis, että jos minä olisin niin kuin esittänyt sotakorkeakoulussa tuollaisen niin kuin operaatiosuunnitelman, niin uloshan minut olisi naurannut siis siitä niin kuin luokasta. Eihän se niin kuin, tai tavallaan siis sen toteutuksen alkamisenkin jälkeen jo, että miten kehitän sitä, niin kuin sitä operaatiota, niin ei kun sillä ei saada aikaan mitään siis sellaista vaikutusta suhteessa siihen, että mitä siltä on vaadittu todennäköisesti. Siis, ja nythän me emme tiedä, koska jos me tietäisimme, niin meidän pitäisi istua tämä pöytä pitäisi olla Kremlissä käytännössä ja pöydän jossain kauemmassa päässä pitäisi olla Vladimir Putin. Mutta siis jos me nyt oletamme, että operaatio lähellä nopeana ensimmäisenä tavoitteena olisi ollut vaikka niin kuin syöstä ukrainalainen vaaleilla valittu johtaja siis, ja hänen niin kuin valtapiirinsä pois vallasta ja demilitarisoida käytännössä Ukrainan asevoimat tai vähintään kiistää niiltä kyky puolustaa maata, niin se, että nähdään jo hyvin varhaisessa vaiheessa esimerkiksi nyt vaikka pohjoisella alueella ja erityisesti Kiovan taisteluihin liittyen se, että maahanlaskuoperaatiot epäonnistuu siis totaalisesti, niin sen olisi pitänyt käytännössä ruokkia jo niin kuin hyvin nopeasti operaatiopäälliköillä jo sellaista niin kuin suositusta tai sellaista, että nyt tämä ei toimi, että tässä pitää tehdä jotain muuta. Mutta sitten kuitenkin se kestää käytännössä vielä niin kuin lähes puolitoista kuukautta eteenpäin. Se sanoo, kuukauden verran vähintäänkin se, niin kuin se joukkojen syöttäminen vaan siihen samaan. Niin kuin sanottua, niin lihamyllyä niin. Valitettavasti.
Se prosessikaavion piti vaan niin juosta loppuun.
Niin, onko se sitten sitä vai onko se vaan sitä, että poliittisesti vaan niin kuin lyötää poliittinen tavoite on vaan saavutettava hinnalla millä hyvänsä ja siihen ollaan valmiit todellakin sit uhraamaan sitten tollaisia määriä joukkoja. Siis pohjoiselta alueeltahan saatiin käytännössä noin 40 000 venäläissotilasta hyvin merkittävin kalustotappioin kärsineenä pois ja vedettyä uudestaan niin käytännössä itäisen Ukrainan taisteluihin, mutta ei se niin kuin missään nimessä ole ollut niin kuin järkevä liike sotaliikkeenä.
Miten se joukkojen määrä siinä, minkä Venäjä oli sinne kasannut?
Mm.
Paljonko se oli, ei välttämättä absoluuttisen lukuun, ellei se tule sulta niin kuin suoraan tuosta hihasta, ja paljonko sen niin kuin tai olen siis ymmärtänyt, että se ei ollut ihan riittävästi tuon operaation toteuttamiseen.
No ei se on niin kuin.
Sitä koitan tässä kysyä.
Joo, kyllä. Ei se ole. Siis, jos me nyt katsotaan, niin kuin, historiahan on tietysti aina siis sinällään, että niin kuin vanhoja joukkojahan kiinnostaa niin kuin käytännössä toisen maailmansodan ratkaisutaistelut. Ja tavallaan niin kuin liikaa sieltä viisauksien vetäminen on aina vähän vaarallista, mutta tässä tapauksessa, jos me nyt katsotaan sitä operaatioaluetta yleensäkin ja tarkastellaan niin kuin toisen maailmansodan aikaisia ratkaisutaisteluita, niin toi on ollut sellainen niin kuin 2,5 miljoonan miehen operaatioalue. Olkoonkin, että tietysti on saksalais-romanialaista puolustusta vastassa ja niin edespäin, mutta nyt kun sinne keskitetään sellainen 170-190 000 taistelijaa, puhutaan karkeasti sellaisesta niin kuin 200 000 taisteluvoimasta siinä operaation ensimmäisessä vaiheessa. Siis kun hyökkäys lähtee käyntiin aina sinne aprillipäivään saakka 22, niin onhan se auttamatta liian pieni suhteessa siihen, että ukrainalainen kansakunta saa itsensä aseisiin verraten nopeasti. Myöhässä, joo, mutta verraten nopeasti siitä huolimatta.
Joo, se oli kyllä, se oli, kun seurasi sitä semmoisena täysin sivusta seuraana, niin just tämä keskustelu siitä, että et eihän ne nyt voi lähteä hyökkäämään, kun niillä ei ole riittävästi jengiä siinä. Ja sitten se oli jotenkin joku sellainen perivenäläinen liike sitten kuitenkin lähteä tekemään sitä tuommoisella pumpulla.
Niin, no olkoonkin näin, että siis onhan siihen annettava semmoinen, että jos se olisi onnistunut,
no
niin meidän tämä keskustelu olisi jotain aivan muuta.
Kyllä.
Että se olisi, jos Antonikan lentokentälle tehty maahanlasku olisi onnistunut, niin mehän puhuttaisiin jostain ihan niin kuin mullistavasta tavasta käyttää maahanlaskujoukkoja. Tai jos erikoisjoukko-operaatio, joka alkoi Kiovassa tai väitetysti alkoi Kiovassa, jos se olisi onnistunut, mehän puhuttaisiin sellaisesta niin kuin venäläisestä niin kuin erikoisjoukko-operaatiotaidosta, niin kuin ihan tällaisesta multihuipentumasta tai näin edespäin. Et nyt kun se liikkeelle lähtee, niin tavallaan on siinä se yllätysmomentti, että jos se kaikki olisi mennyt maaliin, niin, niin kuin maasodan käynnistä me puhuttaisiin aivan toisenlaisista tämmöisistä niin kuin voimasuhteiden muutoksista ja niin kuin operaatioaikojen lyhentymisestä. Ja nyt me puhutaan tuhoamissodan käynnistä, niin kuin me tässä Ukrainassa käytännössä niin kuin nähdään.
Niin kuin perinteisemmästä.
Hyvin perinteisestä. Okei, siis perinteisyys on aina niin kuin sodan käynnissä kauhean semmoinen vaarallinen termi käyttää, mutta niin sanotaan niin kuin tyypillisemmästä venäläisestä sodankäyntitavasta.
Tämä podcastin tekeminen on melkoinen Savotta. Onneksi meillä on Savotta kanssa yhteistyökumppanina. Käykää tutustua Savotan varusteisiin osoitteessa savotta.fi. Voinko me vielä napata kiivaksi? Niin, sä kuvailit tuota just niin kuin tätä hirmu tavallaan pitkällä äsken, mutta voinko me vielä napata kiinni tästä, että siis Että jos tämä VDV-maahanlasku siellä olisi onnistunut ja kenties mitä sabotöörijoukkoja siellä oli tai ei ollut, mistä ilmeisesti tähänkään päivään asti nyt on ihan hirveän niin kuin vakaata tietoa.
Mm.
Olisiko se sitten niin se hienous siinä siis se, että niin kuin erikoisjoukoilla tai maahanlaskujoukoilla olisi mahdollistettu sitten tällainen niin kuin tämmöisen iskevän kärjen vaan syvälle syvyyteen rullaaminen. Koska eikö se ole siis, niin kuin, jos mä muistelen, että mitä Intissä on harjoiteltu, eikö siellä just tämmöisiä maahanlaskujen torjumisia syvyydessä on harjoiteltu ja sitten tuommoisen panssarikärjen tuhoamista ja tällainen. Niin, eikö se ole tavallaan juurikin se, mitä niin kuin me ollaan harjoiteltu?
On joo, siis totta kai se on. Siis se on tällaista niin kuin yllätyksenomaisen hyökkäyksen torjuntaa. Siis sitä, että ollaan valmiit ottamaan tällainen venäläinen hyökkääjä vastaan, ja siitä niin kuin ensi-iskusta toipumisen malli on ollut se niin kuin tämmöisellä niin kuin meikäläisellä maanpuolustus. Me tiedetään, että me otetaan jonkun verran joudutaan antaa viholliselle ennen kuin me saadaan se vastatoiminta käyntiin. Se vaan on niin silloin, kun me käytetään tuollaisia kuvailemaisia joukkoja, että on niin kuin pitkällinen erikoisjoukko-operaatio ja maalittamisoperaatio käynnissä niin kuin valtakunnan syvyydessä, niin kuin me Ukrainasta tiedettiin ja nähtiin, ja että sitten käytetään niin kuin mittavas määrin maahanlaskujoukkoja ottamaan tällaisia hyvin, hyvin pitkälle vietyjä tavoitteita ja hyvin suuren riskin operaatioita, joita niillä toteutetaan ja näin edespäin. Et se on niin kuin aika iso osa sitä sellaista venäläistä yllätyksen hakemista kyllä, ja se on toiminut niin kuin vuosikymmenten saatossa, joku Afganistan 79, missä siis erikoisjoukko-operaatiolla ja syvälle tunkeutuvilla maahanlaskuilla ja nopeasti ajetuilla ikään kuin, niin kuin maajoukoilla, niin saadaan maa hyvin nopeasti haltuun. Siis sellaista haetaan sellaista samantyyppistä onnistumista, mitä esimerkiksi Yhdysvallat Irakin valtauksen operaatiossa tekijä, ja Ukraina oli huomattavasti paljon parempi ottamaan tämän ensi-iskun vastaan, ja erityisesti Pohjois-alueen myös torjumaan sen ja ajamaan hyökkääjän maasta pois. Tai jos ei ajamaan hyökkääjän maasta pois, niin tuottamaan sille niin suuria tappioita, että käytännössä komentaja joutui vaihtamaan taisteluajatusta.
Aivan. Joo, se mitä ensiajoukkoina siellä nähtiin, niin se muistutti hyvinkin paljon näitä Ilkka Remaksen romaaneja ja niissä toimivia venäläisjoukkoja, mutta sillä erotuksella tosiaan, että niissä romaaneissa yleensä ne temput onnistuivat toisin kuin nyt tällä kertaa. Että otettiin tosiaan niitä korkean riskin toimenpiteitä käyttöön, mutta nyt ne riskit tuntui realisoituvan aika monessa paikassa, esimerkiksi just näissä lentokentän valtauksissa.
Niin, sillä Oulinnilla on tosiaan se vaihtoehto, että se voi niinku pakottaa sut pois siitä pöydästä tarvittaessa.
Just näin.
Tai pahimmassa tapauksessa, joo.
Niin, ja sitä ei ollut varmaan niin millään tavalla otettu huomioon sit siinä, että oli varmaan, vaikuttaisi vähän siltä, että oli oletettu vaan, että se toimii, ja sitten sitä plan B:tä ei ehkä oltu niin pitkälle.
No joo, kyllä mä niin kuin tämänhetkisen näkemyksen mukaisesti, niin mä olisin aika taipuvainen tuohon. Tosin on tietysti sanottava, että yllättävän paljon pohjoiselta alueelta saatiin todellakin silloin paljon puhutun aprillipäivän tienoilla sitä taisteluvoimaa irti ja keskitettyä sitten sinne itäiseen Ukrainaan ja aloitettua sen mittavan epäsuoran tulen niin kuin jauhavan, viikkokausia ukrainalaista puolustusta jauhavan operoinnin niin, että siellä edettiin sitten se, mitä nyt sitten edettiin silloin kevätkaudella 2022.
Just niin, tuossa sivuttiinkin jo aikaisemmin ihan pikkasen niin kuin, venäläisten epäonnistumisen lisäksi myös Ukrainan onnistumisiin. Mitkä sanoisit, että siellä sodan ensikuukausien aikana oli niin kuin semmoiset merkittävimmät ukrainalaisten onnistumiset, millä tämä niin kuin hyvinkin haastava tilanne käännettiin sitten hieman enemmän toiveikkaaksi?
Joo, kyllä mä näkisin siihen kolme asiaa, ja ensimmäinen niistä on siis maantieteellinen, ja se on se, että Kiovan puolustus sai siitä hommasta kiinni niin nopeasti kuin sai. Ja erityisesti Kiovan pohjoispuolella oleva niin ukrainalainen panssariprikaati pystyi tuottaa viholliselle sellaisen vastavoiman, että se ei sitten lopulta kuin koskaan päässyt lyömään sellaista kiilaa sitten syvään niin, että Kiova olisi saatu saarettua. Se on ensimmäinen juttu. Sitten toinen on käytännössä se, että niin kuin ukrainalaiset että hyvin nopeasti toimeenpannut puolustusjärjestelyt, niin saivat käyttöönsä länsimaista panssarintorjuntakalustoa niin nopeasti kuin ne saivat, ja kykenivät aloittaa sen tappioiden tuottamisen siis siihen maahan tunkeutuvaan joukkoa vastaan. Ja kolmannekseen sitten tämä sama äsken todettu klausuli, mutta että ilmatorjunnalla. Ja käytännössä, että sitten sellaista niin kuin venäläistä ilmaoperaatiota, tai sitä nyt ei ole voi oikein sellaiseksi kutsua, edes oikeastaan tässä vaiheessa, mutta että sellaista niin kuin venäläistä ilmavoimaa ei saatu keskitettyä niin lähelle sitä taistelulinjaa ja etulinjaa, että se olisi tosiasiallisesti kyennyt tukemaan sitä etenevää maajoukkoa. Ja tämä on osaltaan kiittää, että tässä on osaltaan kiittäminen siis yksi länsimaista kalustoa ja käytännössä kaksi sitä sellaista niin kuin nopeaa ukrainalaista toimeenpanokykyä, mikä niin kuin erityisesti olkapääohjuksiin nojasi.
Eli niin kuin periaatteessa yksittäiset aselajit kykeni niin kuin sen verran niin kuin tasapainottamaan niitä pelikenttiä.
Joo, kyllä. Mä muistan siis sodan maaliskuussa kuvailleni sitä niin kuin varsinkin sit pohjoisen alueen taistelua, niin panssarintorjunnan ja ilmatorjunnan taisteluksi. Se oli sitä. Koska osaltaan se, vaikka just samaan aikaan pitää muistaa, että etelässä tapahtui ihan panssarikiilojen etenemistä ja ammuttiin käytännössä Melitopolin kaupunkihajalle ja sitten Mariupolin kaupunkihajalle ja niin edespäin. Siis onnistuttiin niissä venäläisissä vähintään välitavoitteissa ja niiden saavuttamisessa, mitä varmaan niille joukoille oli asetettukin. Niin kuitenkin sen vaiheen taistelu, ylipäätään Ukrainan taistelukyky ratkaistiin siellä Kiovan suunnalla. Ja siellä se oli nimenomaan panssarintorjunnan ja ilmatorjunnan taistelua. Ja panssarintorjuntaan tässä nyt voitaneen varmaan liittää myös niin kuin epäsuoran tulen käyttö nimenomaan panssaroituun kalustoon vastaan. Että siihen ne on niin kuin kulminoitunut.
Joo, sillä lailla. Tai makeeta, että IT on päässyt noin suureen rooliin. Mä tiedän, että joku IT-ukseri meitäkin kuuntelee terveisiä vaan sinne, että en tiedä kyllä siitä aselajista mitään, mutta hienoa, että on päässyt spotlightiin tällä.
Kyllä joo, siis tietysti se, että myös osaltaan niin se, että ilmatorjuntaan liittyy tässä myös se, että Ukrainan ilmavoimiahan ei kyetty tuhoamaan, vaan niin kuin se ennakkovaroitus, minkä ehkä niin kuin vakavasti ottamisesta ukrainalaisia voidaan kritisoida, tai ainakin sotahistoria meille sitten näyttää, että kuinka pitävää se kritiikki on, tai historian tutkimus näyttää, että kuinka pitävää se kritiikki sitten on, niin otettiin jollakin lailla vakavasti sitten niin kuin ilmavoimien parissa, ja varmaankin voisin kuvitella, että konekalustoa maantietukikohtiin tai vastaavanlaisiin järjestelyihin hajauttamalla, niin saatiin pidettyä niin kuin ukrainalainen ilmavoima ihan taistelukykyisenä, ja sijoita se on edelleenkin tappiota kokenut kyllä, joo, mutta taistelukykyyn.
Joo, hirveän mielenkiintoista. Hei, mites ennen sotaa puhuttiin paljon siitä, että Venäjän asevoimat on hakenut oppia nyt niin kuin Georgia 08, Krimi, Syyria ja tämmöistä niin kuin ajateltiin sitä, että siellä on tehty tämmöistä lessons learned -kelailua. Esimerkiksi sen suhteen, niin kuin, että miten jotain tämmöistä, mitäs termi nyt on suomeksi, niin kuin joint kykyä, niin olenko ihan väärässä, jos oletan tai annan ymmärtää, että niitä lessons learnedia ei ollut ehkä sitten niin kovasti tehty, tai ainakaan niitä ei osattu niin toimeenpanna siellä.
No kyllä mä olisin ehkä taipuvainen noista vaihtoehdoista siihen, että siihen toimeenpanoon nimenomaan. Siis toki Syyriassa on harjoiteltu, siis tietoisesti kierrätetty esimerkiksi niin lentävää henkilöstöä ja heidän niin kuin taitoaan siis tukea maataisteluja siis ilmasta maahan vaikuttamisella, siis niin kuin pommittamisella käytännössä. Toki siellä on kiertetty venäläistä komentavaa upseeristoa, että on harjoitettu niin kuin operaatioiden johtamista ja näin edespäin. Mutta sitten pitää muistaa, että se on sellainen eräänlainen ampumarata näihin toimintoihin liittyen. Siellä ei vastustaja ammu takaisin, kun korkeintaan kiväärikaliberisella aseella tai sitten jollain ilmatorjuntakonekiväärityyppisellä ratkaisulla. Että olkapääohjuksia ei ole Syyriassa juurikaan kapinallisella nähty. Tai jos olisikin, niin niiden käyttäminen ei sitten olisi, tai niitä käytettäisiin vain ja ainoastaan niin kuin hyvin harkitustilanteessa ja hyvin itsepuolustuksellisessa tilanteessa. Nyt pitää muistaa, että siis varsinkin tuossa 2011-2013, kun venäläinen ilmavoima alkoi operoimaan, tai no anteeksi, vuosiluvut menee sekaisin, mutta siinä vaiheessa, kun venäläinen ilmavoima Syyriaan aktiivisesti tuli läsnä olevaksi ja sitten alkoi operoimaan erityisesti tuolla Alepon suunnassa, niin se operaatiotahti oli jotain niin käsittämätöntä, että ei siinä olisi pitänyt työntää siis niin kuin rekkalasteittain sitä olkapääohjusta, että niillä olisi saatu niin kuin vaikutusta aikaan, tai että osumatodennäköisyydet olisi ollut sellaisia, että niillä olisi ollut jotain sellaista, niin kuin ne oli todella mittavia ne operointitahdit, siis lentotunnit oli ihan todella isoja
venäläisille. Mielenkiintoista. Joo. Ja sama aiku, että sit toteuttaa nyt sit Ukraina osalta.
No, tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja tästä on tehty, brittiläinen RUSI-instituutti on tehnyt tästä ihan uskottavan tutkimuksen, tai siis sellaisen ensihavaintojen raportin käytännössä tästä venäläisestä ilmaoperoinnista. Mutta silloin, kun me puhutaan ilmaoperoinnista tällaisessa mittavassa maahyökkäyksessä tai mittavan maahyökkäyksen tukena ehkä paremminkin, niin me ymmärretään se monesti niin, että on olemassa tällainen, tai länsimaissa me ymmärretään se, että on olemassa tällainen vihollisyhteiskunta, johon sitten niin kuin vaikutetaan koko yhteiskunnan syvyydellä. Ja se ilmaoperaatio on jopa, niin kuin varsinkin yhdysvaltalaisessa ajattelussa, brittiläisessä ajattelussa kanssa oikeastaan, niin osa sitä sellaista, tai jopa niin kuin erillinen osa sitä sotatointa. Ja venäläisessä ajattelussa se on enemmän sitä sellaista niin kuin hyökkäävän maakomponentin tukemista ilmasta rynnäkkökonesuoritteen ja tällaista näin. Nyt vähän kyllä on vaikuttaa siltä, että sellaista niin operaatiota ei sitten syystä tai toisesta, varmaan ukrainalaisen ilmatorjunnan hyvästä onnistumisesta johtuen, että sitten myös mahdollisesti siitä, niin kuin siitä sellaisesta venäläisen yhteistoiminnan tai aselajien välistä, anteeksi, puolustusharjojen välisen yhteistoiminnan epäonnistumisesta johtuen, niin ei sitten ole niin kuin saatu käyntiin. Vasta kun oikeastaan käytännössä tässä niin kuin myöhempinä aikoina sitten operaatioa, että voidaan puhua sellaisesta operaatiosta, kuten tämä RUSin tutkimuksesta, että joka on niin kuin edes jollain lailla ymmärrettävässä ilmaoperaatioksi, että täsmäaseita käytetään niin kuin Venäjän ilmatilasta ja niin edespäin.
Ei jumalaut, mä en millään lakkaa ihmettelemästä, kuin helvetin tavalla sitä voi oikein rakastaa räteen ja lumpuin.
Helppohan se on. Katsopa, kuinka paljon näissä saa kannettua.
Ootas vähän.
Reserviläisenkin varustaa. Varuste Leka.
Mites sit hei, tää Ukrainan, oliko se nyt sit loppukesäinen, alkusyksyinen vastahyökkäys siellä pohjoisilla alueilla, niin jos olen ymmärtänyt oikein tämmöisenä reservin aliupseerina, niin siellä tehtiin niin kuin sitten taas niin kuin tämmöisestä sotataidon pelikirjasta katsottuna niin kuin tosi oikeita liikkeitä, eikö näin ollut?
No joo.
Jos et sä niin kuin kuvaile, miten se niin kuin vastahyökkäys meni ja miten se toteutettiin?
Joo, tähän pitää kertoa sellainen tarina, koska tarina on itse asiassa sinällään ihan hauska sellainen analogia, että kuinka nerokkaasti sen keksinkään tässä, mutta että siis niin, ja tarina siksi, että ukrainalaisethan tuossa alkukesästä kesän aikana aktiivisesti välittivät siis sekä valtion johdosta, että sotilaallisesta johdosta, että sitten niin kuin sosiaaliset mediat väärälleen sitä, että kuinka Hersonin suunta on pääoperaatiosuunta, ja sieltä lyödään venäläinen miehittäjä pois, ja siellä on vesi takana, ja siellä ei mahdeta mitään, ja sinne me keskitetään joukkoja, ja niin edespäin. Onko tämä pelkästään niinku harhautusta ollut sitten? No ei, koska Hersonin suunnassa operoitiin kyllä. Siellä käytettiin tulta, joukkoja liikuteltiin siellä, siellä kerättiin aktiivisesti tietoa, siellä alkoi niinku linjojen takana separatistinen toiminta kiihtyä, niin edespäin. Mutta saman aikaan sitten venäläiset keskittää sieltä itäisestä Ukrainasta joko vastauksena tähän tällaiseen aktiiviseen viestintään, aktiiviseen informaatio-operointiin sitten merkittäviä määriä joukkoja Hersonin suuntaan ja käytännössä sinne niin kuin vallattujen alueiden läntisiin osiin reserviksi. Ja jättää merkittävää määrää tyhjätilaa niin kuin siinä Harkovan kaakkoispuolelle. Näin voidaan siinä karkeasti sanoa. Ja ukrainalaiset on samaan aikaan sitten tehneet liikekannallepanoaan niin, että sille alueelle on pystytty keskittämään noin 3-5 prikaatin taisteluvoima, jolla sitten hyödynnetään hyvin aktiivisesti syyskuun alkupuolen taisteluissa. No se alkaa oikeastaan siinä elokuun loppupuolella, syyskuun alkupuolella, milloin se kulminoituu siis niin kuin noin 1,5 viikon hyvin nopeaksi tämmöiseksi etenemiseksi, jossa otetaan siis mittava määrä vallattuja alueita takaisin ukrainalaisiin käsiin ja käytännössä poistetaan tosiasiallisesti Harkovaa vastaan tuleva niin kuin se sotilaallinen paine. Ja se on aika paljon se, koska siis Harkova on sinällään niin kuin avainasemassa ja erityisesti Harkovasta sitten luoteeseen johtavat moottoritiet on avainasemassa käytännössä niin kuin itäisen Ukrainan säilymisenä yhtenäiseen operaatioalueen. Et kyllä, se on yhtäältä sellainen laaja, varmaan jää jossain määrin historiankirjoihin sellaisena niin kuin informaatio-operoinnin, joukkojen keskittämisen, harhauttamisen ja niin kuin tilaisuuden hyväksikäyttämisen semmoisena niin jonkunlaisena tyyppiesimerkkinä, koska siis sitähän se ennen kaikkea on. Ei ukrainalaisilla ollut siellä silloin eikä ole nytkään semmoisia niin panssariprikaateita kuin mitä he haluavat esimerkiksi länsimaisella panssarikalustolla varustaa, mutta he käyttivät tilaisuutta hyväkseen, se avautui ja sitä käytettiin hyväkseen. Ja tosi taidokkaasti käytettiinkin. Täytyy sanoa näin jo.
Joo, se oli kyllä siis mielenkiintoinen, jotain on tästä lukenut ja mitä sieltä, olisiko ollut Washington Postissa oli iso artikkeli tästä ja kuinka siellä on jotain komppanian päälliköitä iltasella haettu sillä niin kuin, että on aika pitkälle ilmeisesti, jos muistan oikein, niin pidetty niin kuin pimenossa omiakin joukkoja ja sitten niin kuin vasta viime hetkellä oltu silleen, että hei, nyt muuta tapahtuu, nyt tehdään tällaista.
Niin, joo, kyllä. Tämä pimenossa pitäminenhän on tietysti sinällään yksi, jos minä en ketään Ukrainassa tällä hetkellä niin kuin kadehdi. Okei, tietysti varmaan montaakaan ihmistä ihan siis sen inhimillisen katastrofin takia, mikä siellä vallitsee, mutta Ukrainan asevoimien vastatiedustelupäällikköä minä en kyllä missään nimessä kadehdi. Et niin kuin hänen niin kuin tehtäväkenttä se on varmaan, tai hänen hiuskuantalonsa, jos sellaista on, niin on varmaan harventunut tässä, että niin kuin se semmoisen sisäisen epäluottamuksen ilmapiiri varmaan on kyllä vallinnut tosi pitkään. Ja ehkä vallitsee edelleenkin, kun otetaan huomioon, että se kansakunta on aseistettu tässä nyt viimeisen kuluneen vuoden aikana tosi nopealla tahdilla yhtään kykenemättä valvomaan sitä, että kenelle aseita on annettu ja minkälaista viestiä välitetään mihinkin suuntaan.
Kyllä. Joo, jos voisin kuvitella, että semmoisessa hommassa niin kuin syvän rauhan aikanakin saa olla silleen terveellä tavalla vähän vainoharha, niin mä en tiedä, voiko tollaisessa tilanteessa olla niin kuin terveellä tavalla enää vainoharha.
Niin, voisin kuvitella, että hyvin kuluttavaa hommaa kaikin puolin.
Aivan varmasti. Ja joo, tuosta informaatiotilan hallinnasta ja sen vaikuttamisesta tai siinä vaikuttamisesta, niin siitä me ollaan keskusteltu jo jonkun verrankin aivan, tässä. Että se on niin kuin jotenkin semmoinen asia, mikä meidän silmään on korostunut heti sieltä ensipäiviltä asti ja just varsinkin tähän Ukrainan vastahyökkäykseen liittyen, niin semmoinen asia, mikä meidän silmään kyllä korostui siinä kohtaa, että siellä osattiin sitä työkalua hyödyntää kyllä jotenkin semmoisella tavalla, mitä en itse ollut ennen kyseistä konfliktia edes ajatellut mahdolliseksi. Se oli hirveän mielenkiintoista.
Kyllä.
Tuossa ollaan nyt puhuttu paljon siitä, että mitä kaikki asioita Ukraina on tehnyt hyvin ja millaisia tilaisuuksia on osattu hyödyntää, mutta onko sinulla jotain näkemyksiä siitä, että mitä Ukrainan olisi jossain kohtaa kannattanut tehdä toisin?
Venäjä siis sanoo aloittavansa tuossa keväällä, siis sen aprillipäivän joukkojen siirron pohjoisesta vetäytymisen ja sitten siirron sinne itäisen Ukrainan alueelle, siis oman suurhyökkäyksensä. Ja käytännössä se tarkoitti siis venäläisittäin sellaista, niin kuin sanottua tuossa aikaisemmin, niin semmoista niin kuin mittavaa tykistötulella jauhamisen aloittamista. Ja silloin ukrainalaiset tappiot nousivat tosi korkeiksi. Nyt on sitten kysyttävä, että olisiko ukrainalaiset voinut välttää niitä mittavia tappioita? Siis oman ilmoituksensa mukaan yli 100 taistelijaa päivässä, joissain tapauksissa jopa lähemmäs 200 taistelijaa. Mikään puolustava asevoima, joka niin kuin pohjaa sen oman rekryyttipohjansa sitten ihan tavalliseen kansalaiseen, niin ei kestä sitä kovinkaan pitkään. Ja olisiko Ukraina voinut sitten voinut sitten tuota välttää niitä tappioita sillä, että se olisi antanut hyökkääjälle enemmän ja nopeammin maa-aluetta, kun se joka tapauksessa todennäköisesti tiesi saavansa sitä niin ja paljon puhutta niitä HIMARS-järjestelmiä, jota se alkoikin pian saamaan ja joka tulen käyttö sitten käytännössä tiputti ainakin ukrainalaisten itsensä sanomana sen, ne tappioluvut niin joihinkin kymmeniin taistelijoihin päivässä, siis huomattavasti paljon pienempiin tappiolukuihin. Jälkiviisastelu on tietysti, kuten sanottua, niin viisauden suurin laji, mutta ilman muuta sodan käynnissä on tällaisessa niin kuin itsenäisyyttä ja omaa itsenäisyyttään puolustavaa ja omaa sellaista niin kuin elinkelpoisuutta ja ylipäätäänkään niin kuin olemassaoloaan puolustavalle kansakunnalle, niin aina väistämättömiä uhrauksia luvassa. Siis se on ihan selvä asia, mutta jos niin kuin yhden yksittäisen sellaisen esimerkin ottaa, niin meillä kysyy, että no miksi te ette päästänyt hyökkääjää syvemmälle ja iskenyt käytännössä sit sillä tulella, minkä te saitte käyttöön ne nopeammin sillä niin kuin suojaamatonta ja niin kuin keskinäräisessä ryhmityksessä olevaa vihollista vastaan. Varmaan historia antaa meille tähän nykyhetkeä paremman vastauksen todennäköisesti.
Just niin.
No, kun puhuttiin tuosta suurhyökkäyksestä aikaisemmin, niin onko Venäjällä tällä hetkellä jonkin sortin suurhyökkäys siellä käynnissä?
No joo, kyllä mä sanoisin, että on. Siis sikäli, että se tarkoittaa, tämän hetken suurhyökkäyksen vaihe, jota me ollaan siis nähty noin muutaman viikon käynnissä olevan, pari viikkoa käynnissä olevan, no reilu pari viikkoa, nyt on siis 20. päivä helmikuuta, kun tätä keskustelua käydään, siis nyt on siis operaatioalueella, jos katsotaan tuolta Vulnedarista aina sinne käytännössä noin tuonne sinne Kreminnan Svatoven suuntiin saakka, siinä on sellaiset 4-6 sellaista pääoperaatiosuuntaa, mihin venäläiset keskittävät joukkoja ja etsivät sellaista potentiaalista murtokohtaa ukrainalaisessa ryhmityksessä, jotta he saavuttaisivat sen poliittisen päätavoitteensa, tai siis tähän astisesta lausutuista poliittisen päätavoitteen, eli niin kuin sen Donbassin alueen valtaamisen. Ja nyt on tosiaan, niin kuin sanoin, niin käynnissä semmoinen heikon kohdan hakeminen, ja löytyykö se heikko kohta jostain, vaikea sanoa, mutta että joukkoja sen niin kuin läpimurron hyödyntämiseen venäläisillä mitä ilmeisimmin on kuitenkin irti, ja nimenomaan niitä liikekannalle pantuja, ja jossain määrin jopa koulutettuja joukkoja, ja ainahan tietysti jotain eliittijoukkoja on jossain irti, siis se, jos ei sitä ole, niin sit on yleisesikunta täydellisesti epäonnistunut siinä operaatiossa. Tai pelannut vähän liian paljon sitä all innia, niin kuin äsken puhuttiin. Ja milloin sitten se sellainen voiman keskittäminen olisi, tai että tämä hyökkäys alkaisi muistuttaa enemmän sellaista suurhyökkäysmäisyyttä, eli syvin tavoitteen eteneviä panssarikolonnia, niin kiirehän siihen venäläisillä on, jos ne meinaa sen tehdä ennen rospuuttokautta, joka alkaa siis tuossa pian maaliskuun puolella. Vähän tietysti sääolosuhteista totta kai riippuen lämpötiloista riippuen. Mutta sitten seuraava mahdollisuus on käytännössä, kun maa on kuivanut.
Just niin. Eli sä nyt mainitsit, että tavallaan niin tämän hyökkäyksen, suurhyökkäyksen, niin päätavoite olisi se Donbassin alueen valtaaminen todennäköisesti.
Joo, tai paremminkin ehkä sellaisten edellytysten löytäminen, että se seuraavassa nytkäyksessä no niin. Olisi sitten mahdollista se Donbassin alueen valtaaminen.
Joo. No niin, miten sä näet tilannetta, onko se saavutettavissa?
Joo, siis onhan se periaatteessa saavutettavissa tällaiselläkin tavalla, eli siis niin kuin hyvin hitaasti venäläisittäin kiiruhtamalla, mutta se tarkoittaisi myös sit niin kuin sitä, että venäläisten pitäisi hyväksyä ihan todella merkittävät tappiot siihen, että se Donbassin alue saataisiin haltuun. Ja samaan aikaan, siis nyt tämä äsken, mitä esitin, on vähän niin kuin semmoinen sotataidollinen teoreettinen maksimi, että samaan aikaan pitää muistaa, että ukrainalainen vastahyökkäyskyky rakentuu koko ajan. Eli vielä läntiset maat toimittaessaan panssarikalustoa Ukrainalle, niin jos Ukraina saisi esimerkiksi 300 taistelupanssarivaunua ja niihin sellaisen niin kuin relevantin huoltojärjestelmän ja riittävästi ampumatarviketta ja saisi yhdistettyä siihen aselajien yhteistoimintaa ja näin, niin me käytännössä puhuttaisiin siis sellaisesta 2-3 panssariprikaatista. Ukrainalaiset saattaa pyrkiä, niin kuin, tai ovat ehkä ajatuksissaan havitelleet sellaista yli 10 prikaatia, eli siis niin kuin ihan useampaa armeijakuntakokonaisuutta. Ja se on tosi paljon, ja en tiedä, tietysti kun en ole niissä pöydissä keskustelemassa niin kuin läntisestä aseavusta, niin en tiedä, että miten mittavaksi se lopulta sitten muodostuukaan nimenomaan tällaisessa ukrainalaisen niin kuin vastahyökkäyskyvyn muodostumisessa, mutta kyllä se aika vaikealta näyttää siis venäläisittäin tämänkään poliittisen tavoitteen saavuttaminen, kun me tiedetään, että samaan aikaan se ukrainalainen vastahyökkäyskyky kehittyy. Tässä nyt vähän puhuu semmoinen tutkija, että on mahdollista, mutta toisaalta ja toisaalta ja niin edes.
Ei se ole vaan hyvä, että saa tuoda vähän eri näkökulmia pöytään.
Kyllä. Joo, toi ei ole semmoinen ceteris paribus -tilanne, että kaikki muu säilyy ennallaan ja sitten tapahtuu asioita.
Joo, sotataito on hyvin vähän. Tämä ei ole sinällään niin kuin jalkapallopeli, että tässä ei ole niin kuin 90 minuutin takalaitaa. Valitettavasti ei ole. Siis sehän tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että tässähän menetetään paljon ihmishenkiä puolin ja toisin, ennen kuin nämä taistelut tai tämä sota on loppu.
Hei, mulla oli toinen kysymys mielessä, mutta nyt kun sanoit ton, niin voidaanko palata sinne 24. helmikuuta 2022. Ja lempari kysymys tässä podissa, että mitä sun päässä liikkui silloin, kun se nyt niin kuin homma lasahti tuulettimeen niin sanotusti? Mitä keloja sulla kävi mielessä, mitä tunteita?
Tokihan niin kuin, kun vaikka sitä me esitettiin, siis puolustusvoimista julkisesti asiantuntijat ja arvioitsijat esittivät, että se niin kuin hyökkäyksen alkaminen on epätodennäköistä, niin ilman muutahan me pelaamme päässämme sen vaihtoehdon, että no entäs jos se alkaa, niin mitä siinä sitten alkaa tapahtua. Ja se oli niin kuin käytännössä semmoinen hyvin yhtäältä sellainen, että voi, että niin kuin, että no en käytä mitään alatyylistä ilmaisua, mutta että todellakin, että nyt se sitten alkoi. Ja sitten se sen jälkeen mieli menee tietynlaiselle sellaiselle niin kuin instrumentaalille, tasolle, ei voi sanoa autopilotille, mutta että semmoiselle instrumentaarille tasolle, että sitten ruvetaan katsoa, että okei, että mistä me saadaan mitäkin tietoa ja miten me pystytään analysoimaan ja mitkä on seuraavia vaiheita ja miltä tulenkäyttö alkaa näyttää. Jos tulenkäyttö alkaa näyttää tällaiselta, niin mitä sitten käytännössä on odotettavissa niin kuin joukkojen käytöltä ja niin edespäin, niin edespäin, niin edespäin. Ja sitten aletaan vaan seuraamaan ikään kuin semmoista kullakin sellaista omaa loogista rakennettaan. Et totta kai se on yllättävä juttu, mutta aika nopeasti sitä sit niin kuin sivuuttaa sellaisen yllättyneisyytensä ja alkaa tekemään töitä. Näin kai sen voisi sanoa.
Eli koulutus niin kuin ottaa vallan.
Ehkäpä se on ihan tuolla lailla hyvin kuvattavissa, joo, näin voisin sanoa. Joo,
teikäläisen ammattikunnassa ei välttämättä ton tyyppisessä tilanteessa ole ihan liian paljon aikaa jäädä laakereilleen makaamaan ja voivottelemaan tämän tyyppisiä tilanteita.
Niin, tietysti sinällä siis olisihan se huolestuttavaa, jos sitä niin kuin jäätäisi. Mm. Että se,
niin.
Kyllä. Niin kuin vaikka kuinka lukkari rakkaasti tähän omaan organisaatioonsa suhtautuukin, niin kyllä se nyt jotain tietysti on sellaista tietynlaista tyytyväisyyden tunnettavissa, että organisaatio pyörii vaikka hiekkaa rattaessa tai niin kuin se ratas pyörii vaikka hiekkaa rattaessa ja sitä yritetään keksiä parhaansa mukaan seuraavaa vaihtoehtoa. Ja oli se työ nyt sitten mikä tahansa, niin kuin minun tapauksessa nyt tämmöinen työ, mikä nyt on, niin sitten siinä yritetään vaan parhaansa hoitaa.
Niin, etteikö sitten maanpuolustuskorkeakoulu aika nopeasti ruvennut pitää jotain tilannekuvaa, analyysiä teidän sivuilla, se aika pian tuli kuitenkin ja se oli hyvää kelailua siellä.
Joo, kiitos vaan. Siis kyllä näin on. Tietysti me kun ollaan yliopisto, niin meillä on yksi tehtävä siis opetuksen ja tutkimuksen lisäksi, niin yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ja tietysti tässä tapauksessa, kun ollaan ainoa, no ihan hyväkin, että ollaan ainoa sotataidollinen yliopisto, että meillä ei ole kilpailijoita tässä maassa ollenkaan. Se on tietysti sinällään ihan niin kuin hyväkin asia, noin niin kuin yhteiskuntarauhan säilymisen kannalta. Niin joo. Kyllä niin kuin koettiin ihan välttämättömäksi, että pystytään niin kuin antamaan verorahoille vastinetta siinä, että tarjoamaan sitä sellaista niin kuin valtavaa tietotarvetta, mikä suomalaisella yleisöllä oli niin tästä asiasta. Niin parhaamme mukaan tarjoamaan siihen semmoinen niin kuin jäsennelty ja niin kuin systemaattinen ilmaisu.
Ja kyllä se oli hyvin ilmeistä, että niin kuin jopa ollaan eletty muutenkin hyvin poikkeuksellisia aikoja tässä jo ennen kuin Ukrainan sota syttyi, mutta niin kuin jotenkin se niin kuin kansan tiedon janon määrä oli kyllä niin kuin aivan jäätävä ja semmoinen nimenomaan, että sitä tulee joltain luotettavalta ja niin kuin korkealta taholta, niin sen merkitys oli kyllä varmasti erittäinkin suuri ihan niin kuin yhteiskuntarauhan kannalta.
Joo, kyllä se on, jos siihen on edes jossain määrin pienen kortemme pystynyt kekoon kantaa, niin ollaan kyllä ihan tyytyväisiä.
Kyllä mä väitän, että näin olette tehnyt. Palataan tähän päivään ja sotaan. Millaista kehitystä sä odotat sodan tulevilta kuukausilta?
Äsken puhuttiin tuosta suurhyökkäyksen tämänhetkisestä vaiheesta tai sen mahdollisista etenemisistä. Niin aika paljon ratkaisee se, että miten venäläiset nyt todellakin löytävät, jos löytävät sen sellaisen murtokohdan tässä nyt vielä maan jäässä ollessa, ja pystyvätkö he keskittämään niitä reservejä siihen murtokohtaan vai eivät. Et ne on sellaisia kysymykseen vastaamisia, mihin mulla ei ole sellaista varmaa vastausta, mutta jos sellainen löytyy ja sitä pystytään hyödyntämään edes jossain määrin, Niin silloin venäläiset saattaa saada sen tämän sodan ehkä yhden ja ensimmäisen voittonsa, eli Bakhmutin suunnan tai Bakhmutin kaupungin valtaamisen, tai sitten jonkun muun toisen merkittävän kaupungin valtaamisen tällä operaatioalueella. Ja ainakin markkinoimaan sen itselleen, sit oli se kuinka todenperäistä tahansa, niin sellaisen niin kuin jatkotoimintaedellysten luomisena, niin kuin voittona sellaisenaan. Ja sitten tietysti, jos mennään niin kuin joitain kuukausia eteenpäin tuonne kevääseen, alkukesään, niin kyllä mielenkiinnolla odotan, että miten se ukrainalainen vastahyökkäyskyky kehittyy, siis se, että minkälaisia operatiivisia tämmöisiä tai niin kuin operatiivisen toimintaan kykeneviä esimerkiksi kuin panssariprikaatikokonaisuuksia he pystyy luomaan.
Mulla tulee tästä ihan semmoinen, mä en tiedä, niin kuin, tavallaan tarvittaisiin ehkä Pekka Poutaakin tähän, mutta niin kuin tosiaan mainitsit, että ne rospuuttokelit on tulossa ja säällä on oikeasti ihan merkittävä vaikutus tuohon niin kuin kehityskulkuun, niin oikeastaan niin kuin, minkä tyyppistä keliä me nyt toivotaan Ukrainaan tähän seuraaville kuukausille? Toivotaanko me, että kevät tulee nopeasti ja maa kuivuu, kenen etu se oikeastaan on, että eletään sellaista pitkää kosteita kevättä? Ja
no joo. Siis sillä äsken mainitulla RK-vitosellahan ei ole koskaan hyvä olla silloin kun on niin kuin mutaa ja liejua ja vettä ja silloin tällöin niin kuin kylmää ja pakkasta. Mutta kyllä se niin kuin äkkiseltään sanoisin, nyt tietysti on eroja alueissa, mutta äkkiseltään sanoisin, että jos se liejukausi alkaisi mahdollisimman nopeasti, niin se olisi hyvä juttu. Se pakottaisi venäläiset keskittämään vaunukaluston ja pyörillä kulkevan huollon tieurille tai tiestölle, siis kiinteälle tiestölle, jota on helppo katkoa siis rintaman syvyydessä suluttamalla ja tietysti ihan räjäyttämällä esimerkiksi siltoja ja niin edespäin. Ja sitten se pakottaisi käytännössä jalkauttamaan panssarikalustosta sitä elävää voimaa, jota esimerkiksi nyt näissä asutuskeskustaisteluissa tuolla Bakhmutin suunnalla nähdään tuhottavan siis satamäärin per päivä. Ja kyllä se sellaisenaan palvelisi niin kuin ukrainalaista tarkoitusta, se, että tulisi lämpöisemmät kelit. Tai sanotaan, että ainakin tulisi sellaiset kelit, että se routa helpottaisi. Ja tiestön ulkopuolella liikkuminen, siis siinä upottavassa mudassa liikkuminen, niin alkaisi mahdollisimman nopeasti noin niin kuin venäläisille hyökkäille.
Just niin.
Joo, nyt vielä majoria ihan päädystä päättyy, hypätään sääkartoilta. Kysymys ydinaseista. Onko sodan eskaloituminen ydinaseisiin asti realistinen skenaario?
Kun se ei ole poissuljettava skenaario, niin silloin sen realistisuutta on sinällään vähän vaikea arvioida, että kyllä ei vastauksena. Ja miksi se ei ole poissuljettava skenaario, niin me ei olla koskaan oltu tällaisessa tilanteessa, jossa venäläiset liikesodan käyntiin tarkoitut rintamat niin kuin murtuu ja hajoaa, kuten esimerkiksi Harkovan suunnassa. Me on ehkä oletettu, että sellaisessa tilanteessa Venäjä hyökkäjänä saattaisi käyttää taktista ydinasetta. No sitä ei ole käytetty. Tai että Hersonin suunnan menetyksen myötä he niin kuin ikään kuin kostaisi sen ydinasetta käyttämällä tai kemiallista asetta käyttämällä. Me ei ole nähty sitä. Ja näin ollen, niin kyllä se, niin kuin se todennäköisyys, esimerkiksi nyt taktisen ydinaseen käyttö nimenomaan tuolla operaatioalueella, siis Ukrainassa, niin on verraten pieni, siis jopa epätodennäköinen, uskaltaisin sanoa näin. Mutta ydinaseista puhuttaessa ydinaseiden käyttö on ydinaseista puhumista, tällainen tautologinen päätelmä tähän väliin. Eli siis tahtoo siis sanoa sitä, että hyvin varhaisessa vaiheessa sotaahan me nähtiin siis se Vladimir Putinin näytösluonteisesti puolustusministeri Shoigulle ja kenraali Gerasimoville antama ilmoitus siitä, että ydinaseen joukkojen valmius pitää nostaa korkeimpaan mahdolliseen tilaan ja näin edespäin, joka on siis käytännössä semmoinen, no teatraalisuudessaankin ilmoitus lännelle, että meillä on strategisia ydinaseita, te tiedätte sen ja me olemme valmiita niitä käyttämään, mikäli te uhkaatte meidän niin kuin omien intressien ajamista sotilaallisin keinoin. Ja tämä on niin kuin lähtökohtaisesti siis sitä ydinaseiden käyttöä, mitä ydinaseiden käyttö nyt tässä meidän ajassamme ylipäätäänkään on. Ja se on pitänyt lännen joukot pois Ukrainasta. Ehkä tämä on nyt vähän liian nopeasti niin kuin yhdestä päätelmästä toiseen johtopäätökseen tulemista, mutta emme me lännen joukkoja näe osaltaan siitä syystä Ukrainassa, että pelätään sitä, että mitä se ydinase-eskalaatio sitten lopulta olisikaan. Sitten kun me mennään siihen taktisiin ydinaseisiin, niin niitä ja niiden sellaista niin kuin aseellista käyttöä, siis joukkoja tuhoavaa käyttöä, niin epäilen kyllä tämänhetkisten tietojen ja niin kuin historiatiedon valossa. Mutta kovin moni muukin asia tässä sodassa on jättänyt noudattamatta sitä sellaista sotilaallista perinteistä logiikkaa, jota minun ammattikunnateni tällaisessa niin kuin, tai tätä tilannetta analysoidessaan harjoittaa ja käyttää, niin valitettavasti sitä ei pois voida sulkea sitä vaihtoehtoa.
Just niin. Ei ole välttämättä todennäköistä, mutta ei voida pois sulkea.
Niin,
hyvä nosto tosiaan se, että tavallaan niin kuin ydinase sodan käynnistä puhuttaessa, niin ihan jo vaan se kissan nostaminen pöydälle on käytännössä niin kuin yksimuotoista sodan käyntiä, että ei tarvitse suoraan vastapuolta sillä kissalla heittää
niin,
välttämättä.
Kyllä, kyllä.
Tästä voidaan siihen lukea. Mutta joo, tosiaan onhan sitä useampaan kertaan niin väläytelty, että jos tämän punaisen viivan ylitätte, niin sitten tapahtuu ja niitä viivoja on ylitelty jonkun verran, mutta sitä ei voi varmaksi sanoa, että mikä on se viiva, minkä jälkeen
niin,
sitten.
Niin, ei tietysti. Tietysti jos kylmän sodan aikainen historia meitä jotain on opettamassa tässä ydinase viitekehyksessä, niin ennen kuin ydinasetta käytettäisiin tässä konfliktissa, niin meidän pitäisi nähdä jonkunlainen ydinkoe. Missä? No jossain syrjässä Venäjällä, ilmakehässä, näin edespäin, että käytännössä viestittäisiin sitä, että meillä on toimivia ydinaseita ja sitten, että nähtäisiin esimerkiksi joku ohjuskoe, että meillä on niin kuin relevantti maaliin saattamisjärjestelmä ja tällaisia asioita meidän pitäisi nähdä ennen kuin me sitten alettaisiin niin kuin ikään kuin se käyttökynnyksen, voitaisiin sanoa, että käyttökynnys on alentunut niin kuin huomattavasti.
Niin just.
Mites kun tämä on hirveän mielenkiintoinen nosto tämä, että ydinaseista puhuminen on ikään kuin ydinaseen käyttöä, niin miten me voidaan sitten ikään kuin siltä suojautua? Jos Intissä opetettiin, että taikaviitta suojaa kaikelta pahalta, niin kun se on vähän tällainen, että sitten media kirjoittelee siitä ja sitten siitä vähän panikoidaan ja sitten siitä vedetään lööppejä, niin...
Joo. Ei se niin kuin mitenkään tietysti, siis on ymmärrettävä, että ydinasehan sellaisenaan varsinkin siis semmoisella siinä määrin, kun Venäjä sitä ikään kuin haluaa pitää itsellään ja harrastaa ydinaseita, siis niin kauhealta kuin se ehkä kuulostaakin, niin on niin kuin logiikaltaan sellainen, että se on niin kuin venäläisille semmoinen valtiollisen olemassaolon viimeinen sellainen henkivakuutus. Ja sellaisena, jos sen ymmärtää, että Venäjä käyttää sitä yhtäältä silloin, siis ydinasetta, mikäli se kokee, että se ydinVenäjä on jollain lailla niin uhattuna, että seuraavien tapahtumien myötä, mikäli ydinasetta ei käytetä, niin Venäjä lakkaa olemasta. Ja se on tietysti nyt tässä maailman ajassa ja hetkessä, niin sellaista nyt ole oikein niin kuin nähtävissä. Ja sitten toisessa siinä janan ääripäässä on se, että niistä todellakin puhutaan juuri näin. Eli niillä pönkitetään sitä venäläistä olemassaoloa, mitä käytännössä niin kuin halutaan ylläpitää. Eli siis osoittaa se valtaregiimi, mikä Venäjällä vallassa on, niin vahvaksi, että se tarvittaessa voi uhkailla esimerkiksi Yhdysvaltoja niin kuin ydinaseen potentiaalisella käyttämisellä. Sitten siinä on se elementti, että sitten pitää kysyä, että haluttaisiinko me niin kuin pian NATOon liittyvänä maana olla tilanteessa, että ydinaseet menettäisi merkityksensä, koska läntisen liittokunnan yksi ja ehkä se keskeisin tai se oikeastaan se, niin kuin se viimeinen lukko on ydinasepelote tai ydinase, läntisten ydinaseiden luoma pelotekyky. Mä tiedän, että tämä saattaa kuulostaa jollekin kuulijalle siltä, että no, nyt Paronen ajaa Kremlin asiaa. Mutta jos sitä nyt mietitään sitä, että haluttaisiin, me halutaan elää niin kuin NATO-Suomessa pian, niin me halutaan elää NATO-Suomessa sen takia, että meillä on brittiläinen ja yhdysvaltalainen ja ehkä jopa ranskalainen ydinase-sateenvarjo meidän päällämme. Siis sitä ydinaseuhkaa vastaan, mitä käytännössä venäläinen pystyy sitten meille osoittamaan tai tuomaan. Ja jos venäläisiltä poistuu se käytännössä se, tai venäläisiltä poistuu se, niin kuin se logiikan käytön mahdollisuus, tai se logiikka ikään kuin ei enää pidäkään vettä silloin, kun venäläiset puhuvat ydinaseista ja niiden käyttömahdollisuuksista, niin sitten se käyttömahdollisuuksia, tai sitten se myös niin kuin poistuu jossain määrin läntisistä yhteyksistä.
Just niin.
Että tämä on valitettavasti, niin kuin, tämä on äärimmäisyyksien äärimmäisyyttä, mitä tässä keskustellaan. Mehän puhutaan niin kuin asejärjestelmistä, joiden käyttö lopettaisi niin kuin merkittävän osan, siis rajoittamaton käyttö lopettaisi merkittävän osan ihmiskunnan elämästä. Sitähän ei voida poissulkea. Osa ihmiskuntaa säilyisi todennäköisesti, mutta että se osa, mikä säilyisi, niin se lienee aika pieni, siis erilaisissa ennakoiduskenaarioissa.
Niin, eikä se helppoa olemista olisi niillekään,
niin,
jotka jäljelle
ei varmasti,
jää. Mutta,
ei varmasti, joo.
Mutta tosiaan tuohon vielä liittyen, niin se tosiaan vähän on ehkä semmoinen pattitilanne just, että jos toiselta se logiikka poistuu ja niitä käyttöön tulee, niin se kyllä käytännössä niin kuin ainakin tälleen maalikon silmin niin vaikuttaa siltä, että kyllähän se sitten vähän niin kuin pakolla poistuu sitten toiseltakin osapuolelta, että sehän se ehkä ultimaattinen turva niissä ainakin oman käsitykseni on juurikin se, että jos toinen niitä käyttää, niin sitten toinen osapuoli on käytännössä velvoitettu niitä käyttämään.
Joo, kyllä. Joo, se on niin kuin se peliteoreettinen mallinnus niin kuin ydinaseessa, mikä on siis mikä kantaa juurensa sieltä tai mikä kantaa perinteisesti sieltä niin kuin kylmän sodan aikaisesta maailmasta, ja vastavuorosta se kolikolla on myös se toinen puoli, että jos toiselta siitä kauhun tasapainosta poistuu se toinen osapuoli, niin sitten se kauhun tasapaino se järkkyy ja se ei välttämättä ole sit ei voi sanoa, että se ei ole välttämättä niin kuin hyvä tilanne, vaan paremminkin niin, että se on vaikeasti ennakoitavissa oleva tilanne.
Niin
monellakin just tavalla.
Niin kyllä sen tilanne deeskaloiminen deeskaloiminen vaatisi niin kuin aika paljon peliliikkeitä siinä vaiheessa.
Kyllä.
Ei mitään mahdottomia varmaan, mutta siis se olisi vaan niin kuin aika paljon ja monenlaista.
Niin kyllä.
Hyvin haastavaa ja epävarmaa. Mutta no, ehkä niinku yksi semmoinen vielä ydinaseisiin liittyen, mitä itse olen miettinyt, ja kun ennen tätä sotaa, niin valitettavan usein kuuli ihan suomalaistenkin reserviläisten keskuudessa, ei nyt ollut välttämättä yleistä, mutta kuuli kuitenkin puhuttavan siitä, että onko nyt oikeastaan niinku mitään järkeä edes Suomea aseellisesti puolustaa, että jos Venäjä sieltä tulee, niin sittenhän ne ampuu ydinaseella saman tien, ja et ei, niinku, minkäs me sille mahdamme, kun ei meillä ydinaseita ole, niin kun tämä sota nyt ehkä sen ainakin on osoittanut sitten ihan konkreettiseksi, että ei se vieläkään tänä päivänä ole semmoinen tilanne, että se niin kuin sodan ensivaiheessa olisi työkalu, mitä lähdetään käyttämään ja somottamaan.
Niin ei, siis se on, tämä sota on osoittanut, että se on suurvaltapoliittinen työkalu. Siis se, että toisella, jolla niitä on, niin pystyy ilmaisemaan toiselle, että tämä, mitä me nyt tässä teemme seuraavien kuukausien tai päivien tai vuosien tai kuinka kauan se ikinä kestääkään se ajanjakso aikana, niin on meidän suurvaltapoliittista toimintaamme ja meidän poliittisten intressien ajamista sotilaallisin keinoin, ja teidän on parempi pysyä siitä poissa, koska meillä on ydinaseita, ja me tiedämme, että teillä on ydinaseita, ja tämä on niin kuin sillä hyvä.
Just niin.
Nyt sitten tietysti tämä sota on osoittanut, että jos jollain on edelleen merkitystä, niin laajoilla maakomponenteilla, siis sellaisella niin kuin yksittäisen taistelijan roolilla on edelleen niin kuin tosi merkittävä asema vielä niin kuin modernissakin sodankäynnissä, kunhan hän on tietysti sekä osaava että varustettu ja häntä johdetaan niin, että sillä käytännössä sit hän muodostaa osan joukosta ja saa aikaan sit sillä tai sen joukon käytöllä semmoisia, mitä nyt ylipäätäänkään niin kuin menestyksen käyksi niin kuin taktiseksi, eli taistelun voittamiseksi tai taistelun voittamisen saavuttamiseksi ylipäätäänkään tarvii tehdä. Et se on niin kuin kokonaisuudessaan ihan mielenkiintoinen havainto tästä sodasta, että tämä on kovin selkeätä paluuta sellaiseen entiseen ymmärrykseen, joka meidän maailmassamme vallitsee.
Aivan. Ja itselleni myös tämä sota on sen osoittanut, että kun puhutaan tähystyssuunnista evoit, niin se ilmasuunta on myös saanut ihan uuden merkityksen. Joo. Ainakin itselleni. Että siellä Joo. tosiaan voi pörrätä aika pieniä ja äänettömiä laitteita, mitä täytyy ihan optisesti pystyä havaitsemaan, koska niillä on iso vaikutus.
Joo, se on ihan totta. Tämä on yksi tämän sodan sellaisia niin kuin mielenkiintoisia teknisiä no ei nyt voi sanoa esimarsseja, koska tämä sama ilmiö on ollut olemassa tässä jo vuosikausia, mutta että tällaisten niin kuin miehittämättömien pienten ilma-alusten käyttö sekä ammuslavetteina että tiedustelusensoreina tai jotain muuta hyötykuormaa kantavina laitteina, niin on ollut ihan kyllä merkittävä. Ja se, että ne on niin kovin tappionsia tosiaan, että yksi ei paljon maksa, niin sen kun lähettää toisen perään tyyppisesti, että se on tässä niin kuin ollut semmoinen. Aika mielenkiintoinen havainto. Ja sitten tietysti, jos me ajatellaan, että seuraava askel olisi se, että ne olisi autonomisia tai edes semi-autonomisia, niitä olisi enemmän ja ne olisi vielä entisestään pienempiä ja tällaisia, niin tätä keskustelua ja pohdintaa käydään niin kuin aseväkien ja erilaisten niin kuin puolustusvälineteollisuuden suunnittelupöydillä ihan jatkuvasti.
Kyllä, aivan takuulla.
Mm.
Joo, ja siellä SecDayssäkin tuota esillä tähän liittyy muutama mielenkiintoinen innovaatio tai teollinen muotoilu. Mitäs muita oppeja me voidaan Ukrainasta ottaa Suomeen? Nyt ehkä enemmän siellä niin kuin ylätasolla, että me ollaan jonkun verran puhuttu tässä niistä taistelijan tasan opeista aiemmissa jaksoissa. Mutta...
Joo. No liikekannallepano ei tule koskaan liian myöhään. Se on yksi niin kuin tällaisesta, että jos me saadaan esimerkiksi meidän läntiseltä kumppanivaltioiltamme varoitus, joka on siis tosiasiallinen ja ihan tosiaan myös se tulee sekä mahdollisesti sekä julkisesti että sitten myös niin kuin muita virkateitä ja diplomaattisuhteita pitkin, niin liikekannallepano ei ainakaan tämän perusteella tule koskaan liian myöhään, vaikka se kansantaloudellisesti olisikin niin kuin haastava tilanne. Sitten käytännössä on myös semmoinen niin kuin semmoinen asia, että vaikka pitikin pysytellä siellä, niin kuin siellä korkealla tasolla, niin mun on silti pakko tulla sinne vähän niin kuin taktisen ja taisteluteknisen tason havaintoihin siitä, että semmoiset niin kuin alhaalta ylöspäin tapahtuvat innovaatiot, ei pelkästään niin kuin sotilashierarkiasta niin kuin ylhäältä alaspäin tulevat käskyt ja niiden mukaan toimiminen, vaan alhaalta ylöspäin tapahtuvat innovaatiot, niin on osoittaneet kyllä tässä sodassa siis oman paikkansa ja sen, että meidän sotilasorganisaatioiden ja sotilashierarkioiden pitää olla kyllä hyvin herkällä korvalla niiden hyödyntämiseen silloin, kun on pikatilanne menossa. Ehkä joku erikoisjoukko on siinä tosi hyvä, vaikka nyt jotain ajatellaan jotain Kiovan pohjoisesta Pohjois-Suunnan taistelua, missä jotkut drooniharrastajat vain toisivat tuoman oman osaamisensa ukrainalaisille erikoisjoukoille käyttöön, että ottakaa ja käyttäkää meitä niin kuin parhaaksi näette. Ja sitten hän alkoi käyttää sitä käytännössä maalinosoitukseen ja jopa ihan niin kuin, no siinä vaiheessa oikeastaan käytännössä niin kuin maalinosoitukseen ja tällaiseen niin kuin tiedustelutoimintaan ja tämmöiseen. Niin kyllä ne tällaiset pienet asiat, miten se esimerkiksi nyt siitä sellaisesta valtavaa, mitä erilaisimpien asioiden ja elämänalojen osaamista omaavasta, niin kuin esimerkiksi nyt ukrainalaisesta tai vaikka suomalaisesta yhteiskunnasta kumpuavia tämmöisiä teemoja, että miten niitä hyödynnetään parhaalla mahdollisella ja mahdollisimman nopealla tavalla tämmöisessä niin kuin maanpuolustuksessa tilanteessa, niin kyllä siihen varmaan kannattaa ottaa semmoisia sellaisia niin kuin virallisia tai vaikka sitten enemmän tai vähemmän niin kuin matalan kynnyksen väyliä myös käyttöön. Niillä on ollut ihan paikkansa jo ei välttämättä ihan aina ratkaiseva, mutta paikkansa.
Kyllä aivan varmasti. Ja mun mielestä yksi, jos ei ihan väärin muista, niin eikö Ukrainassa on myös hyödynnetty tämmöistä niin sanottua niin kuin tykistö-Uber-tyyppistä ratkaisua, että on joku alusta, jonka kautta pystytään niin kuin tilaamaan tykistetulta tyyppisesti siten, että pyyntö lähtee vähän niin kuin joka suuntaan ja sitten ne tykistöelementit, jotka sillä alueella on ja pystyy vaikuttamaan, niin pystyy sitten poimimaan sieltä itselleen noita tommosia, mikä joo, nyt kyllä, on fire missions. Niin,
kyllä, joo, kyllä mäkin olen saman tapaseen uutisointiin törmännyt ja sitten tietysti sitä, että niin kuin tämä joukkoistettu tiedustelu, että miehitetyiltä alueilta niin voit ladata appin ja ladata sen, että mitä olet nähnyt ja missä se on ollut ja mihin suuntaan se on mennyt ja tämän tyyppisesti. Ja näin. Ja sitten tietysti on pakko sanoa, että linjojen takainen toiminta on osoittanut myös siis semmoisen. Siis se, että jos olet vihollisen vaikutuspiirissä, niin on, meillähän se on perustuslaillinen velvollisuus siis osallistua.
Niin, kyllä.
Kyllä vaan.
Se on Ukrainassa osoittanut ihan merkityksensä esimerkiksi nyt siellä mainitussa Melitopolin suunnalla.
Nimenomaan, että ukrainalaiset on hyödyntäneet
sitä. Joo, siis kyllä käytännössä, että ukrainalainen, vaikka partisaanisanalla on meidän suomen kielessä paha kaiku, niin hehän katsoo sitä, heillehän se on hyvä asia. Siis partisaanilla on slaavilaisessa ymmärryksessä niin kuin vapaustaistelijan ja semmoisen niin kuin oikeutetun taistelijan, niin kuin kansanparista kumpuavan taistelija-identiteetin niin kuin leima. Ja heikäläinen niin kuin partisaanitoiminta nimenomaan venäläisten linjojen takana on kyllä osoittanut oman niin kuin semmoisen merkityksensä, näin kai voitaisiin niin kuin lyhyesti virsikaunissa sanoa.
Just niin.
Vielä tuohon innovaatioasia. Se on varmaan sellainen, että siinä, ja tästäkin ollaan joskus puhuttu ja ehkä toista vähän itteeni, mutta se, että et meillä on reserviläisarmeija, missä jengi tulee nimenomaan eri lähtökohdista, niin se on varmaan etu, kun mietitään tuota. Mutta luuletko, että PV:llä ollaan siinä riittävästi tuntosarvet hereillä, tai siihen on, niin kun, on ymmärretty toisilla tavalla, että sitä osattaisiin ei välttämättä täysmääräisesti, mutta riittävän hyvin hyödyntää sitten.
Niin, vähän niin kuin etupainoisesti nimenomaan.
Niin.
Joo, kyllä mä nyt uskaltaisin sanoa, että kyllä. Olkoonkin, että mä en ole näiden asioiden kanssa päivittäin tekemisissä, mutta onhan meidän katsottava ihan siis nyt niin kuin viime vuosien tapahtumia esimerkiksi meidän vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä, joka on ihan jotain muuta kuin silloin, kun esimerkiksi kun minä aloitin oman sotilasurani tuossa 2000-luvun alkupuolella. Me puhutaan aivan toisenlaisesta aktiivisuudesta ennen kaikkea reserviläisten suunnasta, me puhutaan aivan toisenlaisesta niin kuin organisoitumisten mahdollisuuksista. Ja sitten tietysti on sanottava, että siellä tapahtuu koko ajan ja sitä viedään koko ajan siis ihan yhtä lailla meidän vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä. Otetaan oppia Ukrainasta, kun puolustusvoimien parissakin otetaan oppia Ukrainasta. Ja tietysti kaikki sellaiset niin kuin mielenkiintoiset havainnot, niin kyllähän me niin kuin, totta kai ollaan niitä hyödyntämässä myös niin kuin kokonaismaanpuolustuksen kannalta. Että niitä voi ihan vapaasti myös, siis aiheestahan saa kirjoittaa. On olemassa sotilasalan lehtiä, on olemassa yleisön osastoja, on olemassa erilaisia podcast-alustoja, missä esimerkiksi näkemyksiä voi tuoda esille ja niin edespäin. Siis keskusteleminen on semmoinen asia, että ja omien sellaisten havaintojen ja vaikka ehkä villienkin ideoiden jakaminen, niin miksikä se ei? Saahan sitä tehdä. Tämähän on vapaa maa siinä suhteessa ja jokaisella, niin kuin sanottu, niin meillä on maanpuolustusvelvollisuutemme.
Kyllä.
Se on just näin.
Hyvä, että nostit tuon podcastin esille, koska kyllä. Se on tällainen asia, joka tässä on noussut.
Lähelle sydäntä.
Kyllä.
Sattuneista syistä.
No hei, mitä satut seuraamaan? Mitä asioita satut seuraamaan Ukrainassa seuraavin parin viikon aikana erityisen
tarvitsen? Muuta kuin sääkarttoja.
No tietysti sääkartta on yksi, mutta kyllä mä niin kuin, joo, siis jos seuraavan kahden viikon aikana, niin jos on näkyvillä, jos on nähtävissä, niin venäläisten pitäisi joku läpimurto jossain saada aikaan, että ne pystyisi keskittämään sitä liikekannalle pantua jo nyt tai sitten niin kuin peitetysti liikekannalle pantavaa voimaa tulevaisuudessa siihen murtoaukkoon sitten, kun maa kuivuu. Et se on seuraavan kahden viikon aikana, mitä tässä nyt, niin kuin, jos se on onnistuakseen, niin sitten se onnistuu. Jos ei, niin ei.
Ja sitten jos se ei skulaa, niin sitten meinaatko sä, että sitten vähän aloite saattaa siirtyä taas?
Joo, kyllä se on, tässä on nyt ollut venäläisillä tämä aloite käsillä joitain viikkoja, no näin kai voitaneen sanoa joitain viikkoja silloin, kun Bakhmutin taistelu alkoi vähän intensifioitumaan, sitten se käytännössä se elävä voima, mikä on niin kuin niiden murtoaukkojen etsimiseen ja mahdollisesti aikaansaamiseen tai sitten aikaansaamattomuuteen käytetty, niin sitten se on vähän niin kuin käytetty. Että sen jälkeen sieltä pitäisi alkaa sitten työntää uutta toista porrasta niin kuin läpitte. Jos ei sitä murtoaukkoa ole saatu sen enempää tulella kuin sitten sillä elävällä voimallakaan aikaa, eli siis sotilaiden käytöllä, siis joukkojen käytöllä, niin sitten se voi kyllä se aloita, niin kuin sanottu, niin siirtyy ukrainalaisille, varsinkin kun samaan aikaan läntinen aseapu jatkaa niin kuin laajenemistaan todennäköisesti, tai ainakin mahdollisesti.
Kyllä. Me jäädään mielenkiinnolla seuraamaan, että miltä tilanne parin viikon kuluttua näyttää, ja siinä kohtaa, kun meidän kuulijat tätä kuuntelee, niin me ollaan kaikki jo varmasti paljon viisaampia. Toivotaan, että asiat on kehittyneet Ukrainan kannalta suotuisaan suuntaan.
Huomio. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Laitathan meidät seurantaa, ja jos tykkäsit, niin heitä meille arvostelu. Ja varmista kans, että sun taistelepari kuuntelee meitä. Loppu.